Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje turime gerą progą prisiminti tuos, kurie už Lietuvą, už tėvynę ir Lietuvos katalikų bažnyčios bendruomenę aukojo savo visą gyvenimą. Ir sveikatą, ir turtą, ir intelektą, ir visą tai, ką Dievas normaliai žmogui ateinančiam į gyvenimą duoda. Toks asmuo mums kaip pavyzdys, be jokios abejonės gali būti kunigas monsinjoras Alfonsas Svarinskas. O kadangi tai yra asmuo, kuris yra be galo svarbus ir ne vien istoriškai, tai visa tai, kas susiję su jo palikimu, su jo mąstymu, su jo atsiminimu ir atminimu, be galo svarbu yra Marijos radijui. Norėčiau priminti, kad monsinjoras Alfonsas Svarinskas buvo vienas iš tų kunigų, kurie nuolatos aukodavo šventasis mišes Marijos radijo savanoriams, Vilniaus studijoje, buvo tas, kuris ateidavo į laidas, liudydavo, ypatingai tais momentais, kai Lietuvoje nebuvo vieningos nuomonės vienu ar kitu gyvenimo, tikėjimo ar istorijos klausimu. Taigi apie monsinjorą Alfonsą Svarinską šiandien laidoje pasakos Paulius Vinkleris, advokatas, bankroto administratorius ir Lietuvos krikščioniškos demokratijos partijos narys, galiu taip sakyti, monsinjoro Alfonso Svarinsko bendražygis ir bičiulis. Jį kalbins Liutauras Serapinas. Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiamas Pauliu.
Per amžius, Liutaurai.
Malonu, kad atėjote į šią studiją, aplankėte mus Vilniuje. Ir iš karto noriu klausti, ši laida yra proginė. Su kokiu reiškiniu, su kokiu įvykiu ji yra sietina?
Ačiū, Liutaurai, iš tiesų šį penktadienį Lietuvos karininkų ramovėje yra rengiama konferencija krikščioniškų vertybių gynybos ir bažnyčios socialinio mokymo problemos Lietuvos politikoje. Ši konferencija yra skirta prisiminti monsinjorui Alfonsui Svarinskui būtent kaip politikos veikėjui. Nors iš dalies, sakykime, monsinjoro politinė veikla tuo laiku, kai jis buvo aktyviausias ir didžiausia įtaka jai padarė, tai buvo atkuriamojo Seimo narys ir deputatas, tai apie tai daugelį renginių yra labai išsamei pakalbėjusi Birutė Valionytė. Ir šita jo veikla yra seimiau scenografuota, ganėtinai gerai yra išanalizuota. Tačiau ir toliau monsinjoras liko labai aktyvus politikos veikėjas, kunigas, kuris buvo, sakykime, kai kurių amžininkų teigimu buvo daugiau politikas negu kunigas. Tai yra, jis ir toliau įstojasi Lietuvos to laiko krikščionių demokratų partija, ten buvo valdybos narių, ten labai aktyviai visur reiškėsi, politikavo, jo autorystė priklauso kunigų pareiškimas Šleževičiui ir kitiems. Na, kitaip tariant, monsinjoras ir toliau labai aktyviai reiškėsi Lietuvos politikoje. Ir štai šitai jo veiklos daliai, kurie jam buvo, be kita ko, pakankamai esminiai svarbi, ir yra paskirta šita konferencija.
Na, iš tikrųjų, konferencijų, jo labiau istorinių konferencijų svarba, jie yra daugiau aktuali bendražygio arba mažam ratui tos profesijos, istorijos profesijos ar kažkokios tai pedagogikos, edukacijos srityje. Ar šita konferencija yra prieinama visiems, ar tai yra uždaro rato susirinkimas?
Na, šita konferencija yra skirta, kaip galima, platesniam žmonių ratui. Visiems, kam yra aktuali šita tema, tai yra krikščioniškos vertybės, jų gynyba, bažnyčios socialinis mokymas ir tiek, kiek Lietuvos politika dabar labai menkai iš esmės atspindi, sakykime, tokį bažnyčios socialinę mokymą, iš esmės visai neatspindi. Tai, o krikščioniškos vertybės, ar yra kas nors aktyviai už jas pasisako ir jas gina? Yra iš dalies, yra, ten, sakykime, konservatorius Dagys, yra va, štai dabar valstiečiai žalieji su Širinskiene, tačiau tai yra tokie fragmentiški, o, sakykime, ne viena partija taip nusekliai krikščioniškų vertybių neatstovauja ir taip pat neatstovauja bažnyčios socialinio mokymo. Na, o monsinjoras, tai, sakykime, buvo ryškiausia 20-am amžiui ir 21-am amžiaus pradžioje, tai buvo ryškiausia, sakykime, šitų vertybių atstovavimo žvaigždė. Tai, vat, be abejo, visiems, kam tik tai įdomu, mes kviečiam juos į šitą konferenciją.
Paminėjote apie tas vertybės, kurios mums kaip krikščionims yra savaime suprantamos ir mums jų nereikia vardinti, neturime tokių kaip sakykime, kažkokių ritmetinių mantrų ar maldų, kad kiekvieną rytą atsikėlę mes turėtume pakartoti. Turiu būti doras, turiu būti nuoširdus, turiu būti atviras gyvybei, turiu būti pamaldus, turiu būti ištikimas, turiu būti karštas tikintis, turiu sekti Kristaus Evangeliją kiekviename savo judesyje. Mes to nekartojame, savaime mums tai yra kažkaip priimtina ir natūralu. Giliau ar paviršutiniškai žiūrint į savo kasdienybę, kiekvienas krikščionis savo užduoda tokius moralinius ir tikėjimo klausimus ir bando juos atsakyti pats, o jeigu negali, tai ieško pagalbos. Dabar paminėtas asmuo, monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Jisai savitų būdų taip pat stengiasi tautai, savo bendruomeniai įvairiais gyvenimo laikotarpiais perduoti tą krikščionišką vertybę, kuri yra be galo universali ir be galo plati. Ir tą darydamas įsigijo be galo daug priešų. Gerbiamas Pauliau, jūs buvote bent jau paskutiniais monsinjoro gyvenimo metais, jūs buvote labai artimas jam žmogus. Ir čia ne komplimentas, čia toks faktas, kad padėjote jam visu kuo ir visame kame. Ir kaip atrodė monsinjoro, sakykime, jau brandaus amžiaus požiūris į tą krikščionišką demokratiją ir vat jo vienas iš tokių, sakykime, siekių turėti nepriklausomą krikščionių demokratų partiją. Kas tai?
Na tai žiūrint istoriškai, tai monsinjoras prisijungė prie tos didžiosios krikščionių demokratų partijos, ten aš su juo ir susipažinau 1992 metais. Jis ten buvo labai aktyvus, buvo valdybos narys, dalyvaudavo konferencijose, agituodavo už ją ir iš sakyklos ir kitur, telkė kunigus balsuoti už šią partiją. Kitaip tarė, buvo labai aktyvus šios partijos veikėjas. Dirbo daugiausia tuo laiku, pagrindinis jo draugas ir bendražygis buvo Seimo narys Ignacas Uždavinys, su kuriuo jis kartu važinėdavo po Lietuvą ir ten, sakykime, veikė. Toliau, ten, kai vyko jungimai, įsiskilimai, jie kartu su Ignacu Uždaviniu profesoriumi Zinkevičiumi įsteigė Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, kuris buvo iš pradžių vicepirmininkas, o po to buvo garbės pirmininkas vadinamasis. Na, toliau vėlgi krikščionis demokratai, tie jau didesnioji dalis prisijungė prie konservatorių partijos. Tai monsinjoras visuomet laikė, kad iš tiesų krikščionis demokratai turi būti nepriklausoma partija ir visuomet tikėjo, kad jinai bus atkurta ir siekė jos atkūrimo, tai yra atkurti Lietuvos krikščionių demokratų partija tokia didelė, galinga jėga visuomet buvo monsinjoro, sakykime, viltis. Ir jisai kiek galėdamas prie to prisidėjo, tai yra dalyvaudamas renginiuose, pasisakymuose, galų galio asmeniniu autoritetu, būdamas, sakykime, šitoje partijoje nariu. Ir prisiminus pačią bažnyčios teisę, tai yra kanoninę teisę, tai monsinjoras ilgą laiką buvo įvairių tos partijos organų narių, tai yra valdybose dalyvavo, buvo vicepirmininkų, tačiau vėliau jisai jau laikėsi kanoninės teisės nuostatos, jo kunigas gali būti tik tai narių, tačiau negali dalyvauti partijos organuose. Tai yra, na, jo tikslas, sakykime, jo moto buvo, kad Lietuvoje būtų partija, už kurią galėtų balsuoti kunigai. Ir šitam monsinjoras visą laiką skyrė daug savo laiko, tai buvo vienas, tai buvo labai svarbi jam veikla.
Minėdamas apie tai, kad monsinjoras turėjo išsikėlę savo tam tikrus gyvenimo obalsius, netgi kredo, ir tokia svajonė, viltis, kad kunigai turėtų partiją, kurioje jie galėtų rasti savo atspirtį, užuovėje, ne dėl patogumo, o dėl tik dar didesnio gėrio, kurį galėtų atnešti savo ganomiesiems. Jūs paminėjote, kad monsinjoras tam tikrų gyvenimo laikotarpių buvo labai aktyvus ir ne vien kaip dalyvis, bet kaip ir telkėjas. Ar jis turėjo delegavimo kokią nors, sakykime, arba pasiuntimo kokį nors užtarėją? Kas iš vyskupų jį delegavo tokiam darbui?
Na, iš tiesų, sakykime, tokio vyskupų delegavimo, kaip po tokio monsinjoras turėjo tik tai gal pačioje pradžioje, kai jisai dalyvavo Seimo rinkimuose, tapo atkuriamojo Seimo nariu, tai tokio to laiko vyskupų pritarimą jis iš tiesų turėjo. Tačiau vėliau Lietuvos bažnyčia pasuko visiškai kitų kelių. Tai yra, sakykime, tokio po nustatyta pozicija, kunigai negali dalyvauti politikoje. Iš čia monsinjoras, iš čia ir buvo ir viskupams skundžiamas, ir popiežiui Jonui Pauliui II. Ir vėlesnio laiko viskupų, tai yra jau atvykus arkivyskupui Baškiui, jau tada jisai tokio delegavimo be abejo nebeturėjo. Tačiau monsinjoras yra monsinjoras, jis žiūrėjo, kas jam atrodė esant teisinga. Ir jisai iš tos pozicijos nuosekliai laikėsi, jisai niekuomet nesitraukė nuo savo pozicijos ir vėliau smėgdavo sakyti, kad mano amžius yra virš visų viskupų. Taigi buvo kunigai, sakykime, kurie istoriškai užsiimdavo tokią veiklą, kuri nebuvo tipiška kunigui. Pavyzdžiui, paminėtinė kunigas Mackevičius, kiti kunigai sukilimo dalyviai, prelatas Krupavičius, kuris buvo Krikščionių demokratų partijos pirmininkas. Na, kitaip tariant, ir monsinjoras buvo toks neįlinis, išskirtinis kunigas, kuris šiuo atveju jam ta politinė veikla buvo labai svarbi, labai esminė ir jisai joje dalyvavo ir toliau. Sakykime, nežiūrint to, kad bažnyčia, tai yra viskupai, sakykime, to ir nepalaikė.
Aš manau, kad tas nepalaikymas šiandien gali jauno klausytojo arba istoriko būti suprastas ir labai, na, sakykime, tendencingai. Jeigu nepalaikė, tai ir neremė, arba, kitaip tariant, jeigu nepalaikė, tai ir nemylėjo, jeigu nepalaikė, tai ir negerbė. Ne, tai turbūt reikėtų atskirti. Vyskupai ir jo broliai kunigai be jokios abejonės didžiavosi monsinjoru Alfonsu Svarinsku. Pamenu, tuo metu Marijos radio programų direktorius buvo kunigas Kęstutis Kėvalas, dabartinis vyskupas Kęstutis Kėvalas. Ir kažkada išėjo tokia kalba atvirame pokalbėje apie tai, kad ką reikėtų daryti su monsinjoro Alfonso Svarinsko tam tikromis tezėmis arba jo mąstymu, kurį jisai viešai, be jokio baimės, be jokio veidmainystės, jisai atvirai deklaruodavo. Ir tie dalykai, na, kažkaip su dabartiniam teisėm, žmonių teisėm, su liberalizmu, kuris yra ne vien tik kaip partinė programa, bet ir kaip gyvensena, labai labai kartais susikirsdavo. Tai atsimenu, kunigas Kęstutis Kėvalas yra pasakęs gražų labai sakinį. Jeigu monsinjoras norėtų Marijos radijoje daryti savo laidą, jam, kaip pranašui Lietuvoje, turi būti visada atviros šios studijos durys. Ir mes, žinoma, dirbantys Marijos radijoje, tikrai laikėme duris atviras. Galbūt šitoje vietoje aš turėčiau, na, prisipažinti. Vieną kartą. Aš esu iš monsinjoro laidos įrašo ištrynęs vieną sakinį. Vieną kartą. Bet ištrynęs tą sakinį aš nuėjau pas monsinjorą į namus, kuris gyveno Odminių gatvėje, ir apie tai papasakojau. Ir jis man pasakė, blogai padarei. Aš specialiai pasakiau tą sakinį. Aš jam atsakiau, bet už tą sakinį jūs būtų padavę į teismą. Ir jūs būtų tampę po teismus. Jis atsakė taip, aš norėjau, kad jie paduotų į teismą. Šitie sadomistai, jie tegul paduoda mane į teismą ir aš savo gyvenimą baigsiu kalėjime. Aš atsakiau, monsinjorė, nieko neišlošime, tik iš jūsų bus atimta ramybė ir garbingo senatvės amžiaus džiaugsmas. Jis man pasakė, ne, tai yra mano valia. Na, buvo drąsus žmogus, tikrai drąsus žmogus. Nežinau, ar jis man atleido už tą sakinį, už vieną ištrintą sakinį, nes tas sakinys tikrai būtų ėjęs tiesiogiai į teismą ir tie žmonės, kuriuos jisai vadino saviškai, savotiškai savo terminų vadino sadomistais, jį tikrai būtų padavę į teismą. Kodėl aš apie tai išneku? Aš kalbu apie tai, kad monsinjoras savo atvirumu nebijojo provokuoti. Jis nebijojo sakyti tiesos priešui, žinodamas, kad priešas už tokį darbą smoks. Ir jam buvo smokta ne kartą. Gerbiamas Pauliau Winkleri, pasakykite, prašau, jūs buvote šalia jo ir matėte tuos smūgius, kuriuos jisai gaudavo. Kaip jis reaguodavo į tai?
Na, monsinjoras, sakykime, buvo kovotojas. Kovotojas už teisybę, jisai niekuomet nevengdavo tos teisybės pasakyti. Ir žinoma, jeigu buvo konfliktas, monsinjoras visuomet siekdavo jį laimėti. Taigi aš prisimenu vieną posėdį to laiko Krikščionių demokratų partijos valdybo, tai buvo gal 1993 metai ir ten Svarinskas taip pat dalyvavo. Ten buvo svarstomi daug klausimų, ten einamoji Seimo politika klausimai, nuo tų jis truputį buvo atokiau. Tačiau jis tuomet pasakė, kad va štai, pažiūrėjau, sakė, jeigu jau yra konfliktas, tai reikia tuomet jį laimėti. Iš pradžių konfliktą reikia sukelti, o po to reikia jį laimėti. Tai yra, buvo toks drąsus iš tiesų kunigas.
Gerbiami radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums pasakoja advokatas Paulius Vinkleris, jį kalbina Liutauras Serapinas, o dabar jums skambės O Marija, giesmė iš kompaktinės plokštelės Angelų giesmės. Po šios giesmės mes pratęsime laidą. Tęsime laidą, kurioje kalbame apie krikščioniškų vertybių gynybą ir bažnyčios socialinio mokymo problemas Lietuvos politikoje. Šioje laidoje dalyvauja advokatas daktaras Paulius Vinkleris, jį kalbina Liutauras Serapinas. Taip, jo drąsa yra legendinė ir apie tai liudija ir jo bendražygiai, kurie, na, turbūt reikėtų šiuo metu sakyti, kad visi jo bendražygiai, vos ne visi, jau yra išėję iš šio pasaulio, į tą pasaulį nuėję, kuris yra šviesoje, kuris yra Dievo meilėje, harmonijoje ir tiesoje. Ir monsinjoras buvo tieso žmogus. Kartais krikščionys yra pastatomi į tokią sudėtingą padėtį. Ką pasirinkti? Meilę ar tiesą? Kartais tai būna, kad tiesa ir meilė dėja nėra viena ir tas pats. Ir monsinjoras visada rinkdavosi tiesą. Ir jam primesdavo. Ir aš pats esu girdėjęs ir esu girdėjęs, kaip monsinjoras atsakydavo į tą klausimą, kad tu renkiesi tiesą, bet nemyli žmonių. Tai jis atsakydavo, jeigu aš nemylėčiau žmonių, aš ir tiesos neatskirčiau nuo melo. Ir tai buvo tiesa, jis mylėjo žmonės. Jis mylėjo aukštesnę meilės formą, negu mes mylime savo šuniuką, kačiuką, savo brolį, sūnų, marčią, žmoną, kaimyną ar kaimynę. Jis mylėjo aukštesnių laipsnių ir tas laipsnis vadinosi meilė tėviniai. Ir šiandien laidoje dalyvauja teisininkas, advokatas Paulius Winkleris, jį kalbina Liutauras Serapinas ir mes kalbamės apie krikščioniškų vertybių gynybos ir bažnyčios socialinio mokymo problemas Lietuvoje ir Lietuvos politikoje. Aptarėme prielaidas konferencijai, kuri yra rengiama būrelio žmonių, pažinojusių monsinjorą Alfonsą Svarinską, kurio veikla ir gyvenimo triūsas ir inspiravo šios konferencijos atsiradimą. Konferencija vyks sausio 20 dieną, 17 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovės didžiojoje salėje, trečiajame aukšte, ir šioje konferencijoje pranešimus sakys jo ekscelencija vyskupas Jonas Kauneckas, istorikas daktaras Darius Vilimas, krikščioniško laikraščio 21 amžius, vyriausiasis redaktorius Edvardas Šiugžda, politikai Jurgis Zabulis, Alfonsas Butė ir advokatas daktaras Paulius Winkleris. Taigi, tęsiant laidą, prisimename monsinjorą ir jo pastangas net ir politinėje veikloje, kuri mums, piliečiams, yra aukščiausia meninės išraiškos forma. Politika yra kaip menas pati aukščiausia forma. Jis, monsinjoras, visą laiką minėjo, kad atsigrėžimas į krikščionybę, ypatingai politikoje, Lietuvoje yra problematiškas. Kokias pagrindinės problemas jis jau tuo metu, dar būdamas gyvas, kėlė ir kokias problemas akcentavo?
Labai monsinjoras, galima sakyti, mokė, kad politikoje pirmoji vietoj turi būti, sakykime, dvasia. Ne materialinės vertybės, ne ekonomika, bet būtent dvasinės vertybės turi būti politikoje pirmoje vietoje. Ir štai nuo šito Lietuvos politika yra labai aiškiai nukrypusi, sakykime, ir gal ir visą laiką buvo nukrypusi, tik tai monsinjoras siekė tuo laiku įvairiomis formomis, pradžių kaip atkuriamojo Seimo narys, o po to kaip LKDP, kaip partijos veikėjas, jisai siekė tas vertybės ginti ir būtent iškelti į pirmąją vietą. Tai štai šitas dvasinių, sakykime, religinių vertybių prioritetas Lietuvos politikoje iš tiesų yra labai didelį ir aktuali problema, nes visos partijos, kiek jų buvo, į pirmą vietą kėlė būtent ekonomiką, tačiau ne dvasinės vertybės. Na dabar, sakykime, yra valstiečiai žalieji, jie tenais diskutuoja dėl pagalbinio apvaisinimo įstatymo nuostatų, tai čia yra dar kol kas nevisiškai aišku, kokios iš tiesų valstiečių žaliųjų to valdymo periodų, kokios vertybės bus iškeltos į pirmąją vietą, kas jiems rūpės, ką jie akcentuos, ką jie darys. Tačiau visų kitų partijų, nesvarbu, kokios spalvos jos bebūtų, jos iš tiesų į pirmą vietą labai ryškiai statė būtent marksistinį, tokį, sakykime, rūpestį ekonomiką. Ir štai monsinjoras šitą labai aiškiai kritikavo. Na, o tai turėjo labai daugelį aspektų, jisai kėlė tiek tas dvasinės vertybės, tiek šeimos, tiek ir atitinkamas ekonomikos problemas, kurias jisai, sakykime, žvelgia arba iš nepriklausomos Lietuvos pavyzdžio pozicijų, arba iš bažnyčios socialinio mokymo, popiežių mokymo pozicijų. ten vyko daug dalykų ir vagystės, ir grobstimai, visur klestėjo nesažiningumas ir visą tai monsinjoras, sakykime, iš tiesų labai aštriai atsiliepė ir, sakykime, prisimenant vėlgi, kaip Kristus išvarė tuos prekybininkus iš šventyklos, taip ir monsinjoras pakankamai aštriai atsiliepdamas apie nesažiningumą, grobstimus, vagystės, jo elgesys neprieštaravo krikščioniškam elgesiui. Iš tiesų, monsinjoras, mano galva, buvo pavyzdinis krikščionis.
Apie dviveidystę ir melą monsinjoras turėjo tam tikrą, na, sakykime, tiesiog reakciją. Jis reagavo į melą ir dviveidystę. Ir iš tikrųjų mūsų valstybės kūrimosi tam tikrose etapuose žmonės būdavo šokiruojami ir ypatingai veidmainiškų ketinimų, kai ateidavo su vienai šūkiais partijos, sakykime, kažkokie tai nariai, fragmentiniai. Jų net pavardžių niekas nebepamena, o tuo metu buvo labai labai aktyvus. Su tai šūkiais atsineždavo krikščionišką turinį, o paskui pamatydavome, kad tai yra vilkas maiše ir kad išlyzdavo visai kiti pavidalai. Ir žmonės tai labai labai nuliūdindavo, nes eilinį kartą pasitikėjimas, eilinį kartą tikėjimas, viltis, meilė, matymas Lietuvos ateities žlugdavo. Ir žlugdavo, nes kitaip ir negalėjo būti ir nusineždavo žmonių viltį. Ir nuodėmė prieš viltį, nuodėmė prieš sąžinę, prieš tai monsinjorą ypatingai žeidė. Jis aukojo savo ramų gyvenimą ir jam iš tiesų buvo visai nesunku patylėti. Turėjo netgi tokios, sakykime, klauzūrinės dvasios. Kartą vienos laidos metu aš taip ir paklausiau, monsinjore, kokie jūsų planai? Ir jis tą laidą pradėjo. Aš nebeturiu planų, mano gyvenimas yra baigtas. Man dabar reikėtų labiau patylėti, pamastyti apie savo gyvenimą, pasimelsti. Ir žodis po žodžio galima buvo pajusti tą subtilę, nepaprastai subtilę monsinjoro jumoro dovaną. Jis turėjo juodojo jumoro jausmą. Ir tas juodasis jumoras jam padėdavo kartais tikrai pakelti ypatingai dideles išdavystes. Gerbiamas advokate, Pauliau, jūs turbūt žinojote ir tuos teismo procesus, kurie buvo iškelti monsinjorui. Kokie tie procesai, kiek jų buvo nepriklausomos Lietuvos metu?
Na, iš tiesų, gerbiamas Liutaurai, aš tvarkiau keletą reikalų, su kuriais buvo ten monsinjoras turėjo su teise, tačiau būtent su tais procesais, kurie jam buvo iškelti, aš iš tiesų nesu susidūręs. Tačiau aš tikrai žinau, kad tokių procesų buvo. Tai tie, kad smulkiai šitų reikalų nežinodamas apie juos kažką tai iš tiesų pasakyti negaliu. Tik tai galėčiau pasakyti, kas liečia tokį juodąjį jumorą, iš tiesų monsinjoras, kad tą būtų galima, nežinau, ar jį būtų galima pavadinti jumoru, iš tiesų buvo iš tiesų pilnas humoro žmogus ir visuomet įvairias situacijas jisai sugebėdavo įpinti į atitinkamą jumoristinę formuluotę, taiklų pastebėjimą. Na, pavyzdžiui, kad 92 metais ten vienoje kalboje Seime jisai yra pasakęs, na va, sakė, komunistų partija, sakė, pasidažė, kaip sena merga ir mano, kad jos nebepažins. Tai va vienas iš tokių jumoro pavyzdžių.
Gerbiami radio klausytojai, aš manau, mūsų dviejų jaunų vyrų, saliginai jaunų vyrų pokalbis apie monsinjorą Alfonsą Svarinską ir apie krikščioniškų vertybių gynimą bei bažnyčios socialinio mokymo problemas nepapiktino jūsų ir mes tęsime šią laidą, norėdami jums priminti, jog esame laimingi žmonės, nes savo aplinkoje, savo gyvenime turėjome tokių pavyzdžių, kurie, manau, ne kiekvienai kartai yra duodami ir ne kiekvienas žmogus gali tuo pasidžiaugti, kad šalia kažkur vienokių ir kitokių gyvenimo klausimų buvo galima pasiklausti ir monsinjoro Alfonso Svarinsko. Jis kaip kunigas tikrai savo gyvenimo kelyje patyrė daug kančios. Kartą aš jo klausiau, kodėl jūs pasirinkote kunigystę? Tai vėlgi taip pat žvaliai ir linksmai su humoro gaideliais pasakė, žinot, buvau labai negražus. Moteris į mane tiesiog negalėjo žiūrėti. Ir nusišypsojo. Ir iš tikrųjų man pačiam yra tekę ne vieną kartą girdėti, kaip mūsų elitiniai žurnalistai, išsilavinę vyrai ir moteris, kartais prikišdavo monsinjorui, kad jis neteisingai ištarė kokį žodį ar pasako nerišlų sakinį, pro eilutes praleisdami, kad jo veidas buvo nekartą talžomas saugumo rūsiuose, jo kaulai, tame tarpe ir žandikaulio, buvo surinkti iš trupinėlių nuo kareiviškų šautuvų buožių. Ir tas grožis, kuris taip mergaitėm yra svarbus, yra truputėlį kitoks. Ir tesdami monsinjoro gyvenimo pavyzdžių jam aktualias temas, turėtume grįžti prie temos apie liberalizmą. Liberalizmas Lietuvai tai pražutis. Gerbiamas Pauliau, monsinjoro žodžiai, kaip juos reikia dabar priimti mums?
Iš tiesų, monsinjoras, žiūrint į patį liberalizmą Lietuvoje, laikė jį, sakykime, na, iš esmės, na, komunizmo atmainą arba komunistų atmainą, arba, sakė, seseniai komunistai, jaunimas čia, liberalai. Monsinjoras sakė, kad liberalizmas yra pražūtis Lietuvai, tai yra, sakykime, politikoje viena iš tokių svarbesnių jo tezių, kuris nulatos kartojo ir rėmėsi. Na ir šitą tezę iš tiesų dabar, kai tas liberalizmas, sakykime, pačioj nepriklausomybės pradžioj, kai tie liberalai buvo nulinė partija iš esmės, ir liberalizmas kaip po toks buvo dar tik tai gimstantis, tačiau dabar liberalizmas yra iš tiesų toli pažengęs į priekį. Ir ne tik tai pati, sakykime, ir partinė sistema, ir ta liberalų partija, bet ir kitos partijos pakankamai yra susižavėjusios arba skirijų veikėjai yra susižavėję liberalizmu. Na, pavyzdžiui, kad ir tas pats Gabrielius Landsbergis, manyčiau, pagristai yra teigiama, kad jis yra iš esmės liberalas, o tų, sakykime, savo partijos vertybių kaip ir neatstovauja. Na, tai monsinjoras šitoj pačioj ir krikščionių pozicija, sakykime, krikščionys neturi dabar Lietuvoje tokios partijos, už kurią galėtų balsuoti. O monsinjoro tikslas, vienas iš jo tikslų, tai buvo tas, kad Lietuvoje būtų stipri krikščionių demokratų partija. Tokia partija, kokia jinai buvo Prelato Krupavičiaus laikais, su 100 000 narių. Na, nors tokios partijos Lietuvoje gal dabar šiais laikais turėti ir nėra galima, tačiau iš tiesų ne vienas tvarinys, kurį sukūrė monsinjoras, tame tarpe ir štai šitas, ta LKDP, kurioje jisai dalyvavo, ta nepriklausoma LKDP, iš tiesų neturėtų išnykti iš Lietuvos politikos. Jie turėtų ir toliau egzistuoti. Ir apie tai yra šita konferencija. Lygiai taip pat monsinjoras pakankamai paniekinamai atsiliepdavo apie tos krikščionius demokratus, kurie prisijungė tada prie Tėvynės sąjungos 2008-aisiais. Jis juos vadino šunsuodega. Tai yra, jeigu yra šuo, tai tie ten štai anie ten yra šunsuodega. Tai yra šuo eina, visgina uodega, tačiau be uodegos ir jokios poveikio įtakos jie neturi ir nedaro. Na ir iš esmės monsinjoras buvo teisus.
Aštrus terminai. Turbūt ir radio klausytojai gali pasirodyti, jog mes siekiame kažką šioje laidoje sumenkinti ar įžeisti. Ne, tikrai, gink Dieve. Tiesiog kalbame apie asmenį, kurį pažinojome. Geriau ar blogiau, labiau ar mažiau, bet pažinojome ir jo, būtent monsinjoro Alfonso Svarinsko pasakyti žodžiai, šiandien, na, skamba visai jau kitų atspalvių ir tuo metu jie atrodė vienaip, šiandien jie atrodo kitaip, o ką gali žinoti, gal po 10 metų, tai atrodys ir visai dar kitaip. Ir pažinti šį asmenį tikrai yra verta, jau vien dėl to, kad šis asmuo yra dabarties žmogus, tai yra kunigas, tai yra bažnyčios vyras, kuris paukojo savo pašaukimui, savo kelyje, paukojo absoliučiai viską, paukojo nuoširdžiai ir tvirtai, neabejodamas. Ir nebijojo aštrių posakių, nebijojo aštrių žodžių. Pamenu kartą, kai vyko, turbūt pirmą kartą atkurtos Lietuvos istorijoje, manifestacija ir tokia, na, senais terminais demonstracija, naujaisiais terminais turbūt būtų eisena, kai nuo parlamento aikštės į arkikatedros bazilikos aikštę Vilniuje šeimos, institucijos ir krikščioniškos pasaulėžiūros palaikymui buvo suorganizuota eitynių akcija ir šeimos su vaikučiais, mamos, tetos, dėdinos, močiutės, tėveliai, kunigai, broliai, vienuoliai, visi su bendruomeniniam vėliavom, su nuotaika puikia, visi keliavome nuo parlamento iki katedros. Prie katedros šviesoforo monsinjoras stovėjo šalia katedros prie šviesoforo ir senukas, kunigas, sulopita sutana, apdriskusia sutana, stovėjo, džiaugėsi, šypsojo ir sveikino kiekvieną praeinantį šios eisenos asmenį. Daugumai jaunuolių net nežinojo, jau nebepažinojo jo, net nežinojo, kokia tai iškili asmenybė, koks tai yra valstybės didvyris. Jie, na, maloniai nusišypsodavo į to senuko kunigo sveikinimą ir mostą, ir einant pro šaliai, monsinjorui pamojavau ranką ir staptelėjau prie jo pajusti tą dvasę, ką jis daro. Jam buvo nerekomenduojama eiti aukoti šventų mišių į arkikatedrą baziliką. Jam buvo netgi, na, mes žinojome, draugai, atvirų tekstų pasakyta, toj ir toj ir toj bažnyčiai esi nepageidaujama su savo pamokslais ir taip toliau. Bet monsinjoras, stovėdamas ten prie šviesoforo, jis buvo savo bažnyčioje ir jisai ištarė tokį gražų sakinį. Va šitaip, į kiekvieną jų maivimąsi ir šeimos žlugdymą mes atsakysime jiems mitingais. Ir tai buvo tikrai jo leksika, ir tai buvo tikrai jo žodžiai. Ir kaip dabar pamenu, tuo metu, na, tiesiog juoką sukėlė toks žmogaus įsitikinimas ir toks stiprumas ir tokia tvirtybė toje tiesoje, kokios jis buvo mokomas ir jis liko ištikimas. Gerbimas Pauliau, ištikimybė, ištikimybė idealams. Nuolankus ir tvirtas įsitikinimas tai tiesai, kuri buvo bažnyčioje tuo metu, kai monsinjoras tapo kunigu, kai jis už ją aukojosi. Ar monsinjoras ištesėjo, ar išlaikė iki galo?
Taip, galima pasakyti tik tai vieną didelį taip. Ir iš tiesų būtent dėl to monsinjoras kaip asmenybė, kaip iš tiesų turime išlaikyti apie jį kuo didesnį prisiminimą, kuo didesnį išsamiai išanalizuoti jo veiklą, nes tai yra žmogus, kuris, sakykime, pakėlė kardą prieš komunizmą, pakėlė kardą prieš stalinizmą ir kuris liko gyvas. Tai pirmas faktas, kuris pakankamai, visi kiti tenais, iš esmės daugiausia jie žuvo, o Svarinskas liko gyvas. Antrais ir toliau kovojo. Ir jau Lietuvos nepriklausomybės laikus taip pat, sakykime, buvo karys. Jis to ir išgarsėjo kaip tikras Lietuvos ir bažnyčios kareivis, kuris negavo tiek daug titulų, bet kuris visą laiką, prasme, liko ištikimas savo idealams. Tai štai, būtent dėl to aš manau, kad monsinjoras, sakykime, būtų gal mano įsitikinimu, kiek aš su juo bendravau, aš nemačiau nieko, nemažiausio kokios nors dėmelės, nemažiausios dulkės, kuri galėtų suteršti šitą žmogų, kuris buvo mano akyse visiškai švarus, visiškai atsidavęs tam, ko jis tikėjo. Ir štai dėl to aš manau, kad mano akyse bent monsinjoras Alfonsas Svarinskas yra šventasis. Aš jį žiūriu kaip šventą žmogų. Aš gal kitų nesutikau, šventųjų, palaimintųjų, kuriuo aš daug žmonių esu sutikęs, nei apie vieną negalėčiau pasakyti, kad šitas žmogus yra šventasis. Tačiau šitaip aš galėčiau pasakyti apie monsinjorą Alfonsą Svarinską. Na, toks yra mano požiūris, toks yra mano įsitikinimas.
Ačiū gerbiamas Pauliau Vinkleri už liudijimą ir už tą gražų žodį, gražų tiesos žodį apie monsinjorą Alfonsą Svarinską. Neturėtume nustepti ir neturėtume kažkuo stebėtis, jeigu išgirstume apie monsinjorą iš tos, sakykime, kitos pusės, kažkokių tai, na, sakykime, ir negražių sakinių - smerkimo, teisimo, kritikavimo. Kai monsinjoras mirė ir jo draugai ir bendražygiai, kurių tik saujelė yra likusi gyvų po lagerių, tremčių, partizaninio karo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio, rezistencinės kovos ir viso to, kas buvo sunkus nusikaltimai žmogiškumui, taigi per jo laidotuves jo bičiuliai ir sako, yra reta proga, mes dabar jo laidotuvėse galime pamatyti ir tuos, kurie mylėjo monsinjorą Alfonsą, ir tuos, kurie jo neapkentė. Tikrai bažnyčioje buvo ir buvę stribai, ir NKVD tardytojai, ir stebėtina yra tai, kad kai žmogus išlaiko tiesoje ir toje tikroje aukščiausios meilės formoje, ką mes vadiname meilė tėviniai, tai pagarba yra ir iš priešų pusės. Ir jis mokėjo parodyti žmogaus garbingumą, koks jis bebūtų. Jis savo priešų niekada nežemino ir niekada neniekino, nors turėjo praėjęs nuostabiausią niekinimo ir tyčiojimosi mokyklą tiek lageriuose, tiek čia Lietuvoje sunkiais pokario laikais. Gerbiamas Pauliau, šios laidos pabaigai, ji jau prie pabaigos. Ką galėtume palinkėti monsinjoro bendražygiams, kurių liko tikrai šiuo metu labai, labai nedaug? Ir tiems žmonėms, kurie galbūt atras šį asmenį, kad ir užeidami į Vilniaus įgulos karininkų Romovės didžiąją salę, šių metų sausio 20 dieną, 17 valandą, į konferenciją krikščioniškų vertybių gynybos ir bažnyčios socialinio mokymo problemos Lietuvos politikoje. Ką galėtume jiems palinkėti?
Na, iš tiesų, monsinjoro gal bendražygių, sakykime, yra gal ne taip daug ir likę, tačiau kita vertus, pažiūrėkime, jo laidotuvės tapo nacionaliniu įvykiu. Ir na, visiems tiems, kurie norėtų, kurie nori būti kovotojais, kurie nori ginti krikščioniškas vertybės. Aš čia tą sakau, aš pas laikau, kad aš nevertas prisiliesti prie monsinjoro rūbo, nevertas prisiliesti prie jo kostiumo. Ta prasme, man iš tiesų šitas žmogus yra šventas. Tačiau monsinjoras, būtent toks, koks jisai buvo, jisai gali būti, kaip jisai buvo vėliava komunistiniais laikais, kaip jisai buvo tuometinės krikščionių demokratų partijos vėliava, taip ir visiems kitiems, kurie nori kovoti už krikščioniškas vertybės, monsinjoras ir ateityje liks vėliava. Tai yra jis kaip vėliava, Svarinskas kaip vėliava turi išlikti ir ateities kartoms. Ir, na, bent mano vienu iš, mes jį matome kaip vėliava. Tai yra tie, kurie ten šį penktadienį tą konferenciją tenais darome, matome Svarinską kaip kovos iš krikščioniškų vertybių vėliava. Na, šita vėliava yra Dievas, yra Kristus, yra, sakime, bet mums Svarinskas iš tiesų yra žmogus, kuris yra kaip pobolsis, kuris kaip vėliava. Ir nesvarbu, ar jis yra gyvas, ar jis yra miręs. Taigi tiems, kurie, sakykime, kovotojams iš krikščioniškas vertybės, Svarinskas kaip vėliava išliks ir ateityje.
Gerbiami radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje prisiminėme amžinatilsį monsinjorą Alfonsą Svarinską su raginimu atvykti į konferenciją, kurią rengė jo bendražygiai. Šioje laidoje jums pasakojo advokatas Paulius Vinkleris, jį kalbino Liutauras Serapinas.